İşaya 55. bab. Egem aytar: Ey taşna bolganlar, hammangiz suvga kelinglar. Ey pulsizlar, keling sotib olib yenglar. Keling sharobu sut sotib oling pulsiz tekinga. Nima uchun pulingizni qorin to'yg'izmaydigan narsaga sarf qilasiz? Nima uchun ishlab topganingizni qoniqtirmaydigan narsalarga sarf qilasiz? Eshiting, menga quloq soling. Shunda a'lo taomlarni yeysiz. Yog'li taomlar yeb maza qilasiz. Quloq soling, menga keling, tinglang. Shunda yashaysiz. Davudga va'da bergan sodiq sevgim haqqi. Siz bilan abadiy ahd tuzaman. Mana men Davudni xalqlarga guvoh qildim. Uni xalqlarning hukmdori, rahnamosi qildim. O'zingiz tanimagan xalqlarni chaqirasiz. Sizni tanimagan xalqlar oldingizga keladi. Meni Isroil xalqining muqaddas xudosi, egangiz xudoni deb bu xalqlar keladi. Zotan men sizni ulug'vorlikka burkaganman. Egangiz yoningizda ekan, unga intiling. U yaqiningizda ekan, uni chaqiring. Batkirdor yo'lidan qaytsin. Gunohkor niyatidan qaytsin. Ular egamizga qaytsin. Egamiz shafqat ko'rsatadi. Ular Xudoyimizga qaytsin. Uning yuragi kechirimga boy. Egamiz shunday demoqda: Sizlarning fikringiz meniki emas. Mening yo'llarim sizlarniki emas. Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, mening yo'llarim ham, o'ylarim ham sizlarning yo'llaringizdan, o'ylaringizdan shunchalik balanddir. Osmondan qor, yomg'ir yog'adi. Ular osmonga qaytmay, yerni sug'oradi. Toki yer o'simlik o'stirsin. Ekkani don, yegani non bersin. Mening og'zimdan chiqqan so'z shunday bo'ladi. Menga bo'm-bo'sh qaytib kelmaydi. Mening xohish irodamni o'sha so'z bajaradi. Qaysi niyatda yuborsam, o'shani bajo qiladi. Ha, siz xursand bo'lib borasiz. Sog' omon qaytib kelasiz. Oldingizda tog'lar, tepaliklar sevinch ila hayqiradi. Daladagi hamma daraxtlar qarsak chaladi. Tikanzorlar o'rniga sarf daraxtlari o'sadi. Gazanda o't o'rniga mirta butalari o'sadi. Shunday qilib, bular men egangga sharaf bo'ladi. Tuganmas abadiy nishona bo'lib qoladi.